nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot në ditën e 13 botërore të jetës përkushtuar, kremtuar sipas traditës në festën e paraqitjes Krishtit në tempull, Benedikti i 16 u takua me rregulltarët e rregulltaret në Bazilikën e Shënë Pietrit në Vatikan. Mesha e kryesuar nga kardinali Franz Rode, prefekti kongregates për institutet e jetës rregulltare dhe shoqëritë e jetës apostolike filloi në orën 17. Në fillim të meshës u bekua në undezën qindra qirin, që i dhanë Bazilikës Vigane pamjen e qiellit të stolisur me yje.
Në orën 18, ati shenjt u drejtoi një përshëndetje për zemër të prorëve e proreve të përgjithshme, si dhe të gjithë vëllezërve e motrave që sipas modelit Marisë me dëshminë e tyre sjellin kishën bot dritën e Krishtit. Duke pasur parasysh se kisha kremton vitin kushtuar Shënë Palit, Papa kujtoi ftesën e apostullit popujve, drejtuar njerëzve që dëshirojnë t'ia kushtojnë gjithë jetën Krishtit dhe ungjillit të tij.
Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo.
Më përngjani mua ashtu si unë i përngjas Krishtit, sepse jeta e përkushtuar nuk është tjetër vetëse ecje në gjurmët e Jezusit.
Përballë qindra rregulltarëve e rregulltareve të cilët ndiqnin me vëmendje të madhe në ditën e tyre, Papa foli kryesisht për stilin e jetës kushtuar që frymëzohet nga kushtet ungjillore të varfrisë, pastërtisë e bindjes, duke vijuar gjithnjë të ndjek mendimin e Shën Palit. Në kushtin e varfrisë, theksoi Benedikti 16, Pali shikonte garancinë e kumtimit ungjillit pa kurfar interesi, në solidaritet plot me vëllezërit nevojtar. Lidhur me këtë, shpjegoi: "Të gjithë njohim vendimin e Palit për të jetuar me punën e duarve të veta dhe impenjimin për të mbledhur lmosh në favor të varfërve." Duke ju përgjigjur thirrjes së Zotit për të mbetur plotësisht i pastër, apostulli i adhuroi zemrën Zotit pa ndarë me askën tjetër që të mundej kështu të shërbente më lirisht vëllezërve, sfundi kushti bindjes apo i dëgjesës.
Quanto poi all'obbedienza basti notare.
Për sa i përket dëgjesës, mjafton të vrejmë se apostulli ju nënshtrua plotësisht vullnetit të Zotit e ju kushtua me gjitha forcat shqetësimit përditshëm për kishët. Aq sa jeta e tij u bë plotësisht flie pëlqyer nga hyji. E gjithë kjo e shtyu të shkruan të Filipianve: "Për mua Krishti është jetë, e vdekja fitesë."
Pasi shpjegoi kuptimin e kushteve të cilat sot i përsëriten rregulltarët e mbar botës në gjitha kishat ku shërbejnë, Papa kujtoi një tipar tjetër themelor të jetës së përkushtuar të Shën Palit, misionin.
Egli è tutto di Gesù, egli è tutto di Gesù per essere come Gesù di tutti.
Ai është i tërë i Jezusit për të qenë ashtu si Jezusi i të gjithëve, madje për të qenë Jezusi për të gjithë. Prandaj shkruan: "U bëra i likësht për të likështit." Për të gjithë u bëra gjithçka që të kushtoi sa të kushtoi ta shpëtoi ndonjërin. Kështu tek Shën Pali shikojmë aftësinë e jashtëzakonshme për të shkrirë në një jetën shpirtërore me veprimtarinë misionare. Mund të themi prandaj se i përket aralëve të ndërtuesve mistik, jeta e cilëve është njëkohësisht kundruese dhe aktive, gjithnjë në shërbim të ungjillit.
Në këtë tension mistiko-apostolik, kujtoi Papa, më pëlqen të vëndukje guximin e apostullit përballë provave të tmerrshme deri në martirizim. Envijimat i shenjtë i porositi rregulltar ta kenë mirë parasysh edhe ftesën që është drejtuar përmes udhëzimit mbi shërbimin e autoritetit e bindjen, duke i ftuar të lidhen ngushtë çdo mëngjes me fjalën e Zotit, ta meditojnë e ta ruajnë në zemër si thesare si bazë për gjithë veprimtarinë e ditës. Papa i ftoi rregulltarët të ecin në gjurmët e Shën Palit e ta meditojnë çdo ditë fjalën e hyjit, duke praktikuar lekcio divina e duke ju lutur Zotit plot mirënjohje me psalme e këngë të frymëzuara.
Në përfundim, Benedikti i 16 kujtoi edhe se liturgjia e sotme i fton të gjithë t'i drejtojnë syt nga Virgjëra Mari, simboli për kushtimit të plot, që sot i paraqet në tempullatit të birin e ti, duke vijuar rrugën e nisur atë ditë, kur i tha plot bindje po angjëllit që e lajmëronte se do të bëhej nëna e Zotit. Asaj u lut Benedikti i 16 t'i shoqëroi gjithë bijtë e hyjit e bijtë e saj në rrugën e shërbimit përkushtuar ndaj Zotit e vëllezërve.